Konfiskācija nav sots, konfiskācija ir tā, ko var piemērot, bet ir naudas sodi, jo šis pēc savas būtības ir pakalpojums sniegšanas noteikumi. Ja šie noteikumi nav ievēroti, tad var būt arī naudas sots, kas ir noteikts patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Tie ir naudas vienībās izsakotie no 15 eiro līdz pat 1400 eiro juridiskajām personām.
Drīzāk sots būs vērsts uz pakalpojumu sniedzējiem, nevis lietotājiem, ja?
Pats galvenais, šie noteikumi nav vērsti pret klientu, kas izmanto šo pakalpojumu, bet šie noteikumi ir noteikti tieši kādā veidā var sniegt pakalpojumu. Tas nozīmē pašam komersantam.